Herätys ja Mikael Juntunen.
No nyt on vähän erikoisempi paikka Timo Suutari, huomenta.
Huomenta.
Paikka on Suomussalmi ja Raatteen
vartioasema.
On pikkupoikana täällä monet kerrat käynyt tuossa Raatteen kylällä ja joskus nyt tässä vartioasemalla. Siis tämähän on se legendaarinen paikka, josta 163. divisioona tuli 30. marraskuuta 1939. Toinen tuli Juntusrannan suunnalta, toinen tuli tästä ja tästä tuli se isompi porukka, eli huonosti kävi.
Oli, elettiin kohtalon hetkiä ja kyllähän koko maailma ihmetteli Raatteen ihmettä, että se oli ykkösuutinen kyllä maailmalla.
Tässä kun me katsotaan ikkunasta ulos, niin tuossa on se Raatteen tien alkupää. Ja tuosta jos lähdetään tuonne Venäjän puolelle, niin päästään Latvajärven kylään luulisin.
Sinne seudulle kohti Vuokkiniemeä, Uhtua sitten pohjoisemmassa.
Joo, mutta tuo on se tielinja. Niin. Mistä
siinä on puomi, niin kuin laulu sanoo, että se puomi on nyt onneksi pitänyt 80 vuotta. Siellä rajaviivallakin.
Joo.
Rauhan.
Se mitä jotenkin hiljaiseksi. Tämä on niin kuin, kun sitä tarkemmin ajattelen, niin se on niin, vaikka se on 8 vuosikymmentä taaksepäin. Niin.
Ja ei ole unohtunut vielä paikallisten elämästä. Että monellehan se on se, että isä taisteli täällä. Ja sitten kuhmolaisille, mistä itse olen kotoisin, se on samalla se, että täältä saatiin kalusto. Kuhmon rintama ei olisi kestänyt, ellei Raatteesta olisi saatu venäläistä tykistöä ja muuta kalustoa.
Kuhmosta ja kuhmosotan historiasta tulee ehkä vielä vahvemmin mieleen partisaanit, koska sillä suunnalla sitä...
Siellä oli partisaanien uhreja selkeästi. Mentiin 2 kertaa evakuoon, parhaimmat 3 kertaa. Sitä on rajaseudun elämä. Talot poltettiin.
No oliko Timo sulla vanhemmat, isovanhemmat, semmoisia, jotka puhuu sodasta?
Joo, kyllä pappa oli haavoittunut kannaksella. Hän oli Oulun seudulta. Kyllä hän kantoi niitä arpia mukanaan. Ja toinen iso isistä oli tuolla Uhtuan seudulla. Mennyt tästä juuri jatkosotaan Raatteen tietä. Sitten mentiin vastavirtaan vuonna 1941.
Kyllä
he muisteli illitystä.
Tässä on jännä asia, kun tuolta lähtee tuolta Suomussalmin suunnalta tänne Raatteeseen tulemaan, niin siellä on monenlaisia muistomerkkejä. Siellä on muun muassa Ukraina, koska nämähän oli ukrainalaisia sotilaita.
Nimenomaan.
Valtaosa näistä, jotka tuli. Ja kun mä tulin tähän vartioasemalle, niin tuossa lukee Ukraina Cafe. Mitä tämä moni saattaa vähän hierasta tuossa vähän korvallistaan, että isänmaallisempi.
Tämä on luojan ihme. Totta puheen, me olemme siinä Ukrainan muistomerkillä eräänäkin talvena ja syysiltänä pysähtynyt ukrainalaisten seurakuntapastorien kanssa ihan kertomaan, koska ei siellä tiedetä, ei Stalinin jälkeen haluttu kertoa, mitä tapahtuu nuorille miehille niin tarkkaan, mutta aina on kerrottu tästä, että heidät pakolla tuotiin sieltä Länsi-Ukrainasta koko divisioona tänne tuntemattomaan korpiseutuun huonoissa varusteissa. Mutta että meillä on nyt avustuskahvila Ukrainan lasten ja kodittomien hyväksi, niin kyllähän se on Jumalan ihme ja aikataulu. 1,5 kilometriä Venäjän rajasta. Itä-Ukrainassa rajalinjat on hyvin epäselvät, mutta täältä käsi avustetaan turistien pennosilla ihan tavallisia ihmisiä Ukrainan maassa. Tämä on sovinnon työtä.
Tässä tämän seuraavan tunnin aikana selviää tämä kuvio, mutta nyt kun tässä kahvia juodaan ja tässä asiakkaita käytössä Raatteen tien päässä olevilla vartioasemalla, niin tällä siis tuetaan Ukrainaan suuntaan tehtävää työtä.
Se on, täytyy saada taustaa sen verran, että Ukrainassa on huikea hengellinen herääminen. Kun kommunismi sortui, niin kaikki oli ihan rappiolla ja korruptio on aina tähän päivään asti hallinnut siellä rattaita. Mutta tämä hengellinen herääminen on ollut niin vaikuttavaa, että se ikään kuin sitten paljasti kasvossa Maidanin vallankumouksessa 2014, että haluttiin selkeästi, että kansa uudistuu ja jättäisi sen vanhan taakan. Ja sitä perua on koko ajan sitten ollut se, että sinne kun ollaan kontakteissa, niin kirkot tekee sosiaalityötä. Yhteiskunta ei ole vielä nostanut päätään niin paljon, että kirkot tekee koko ajan sosiaalityötä ja lastensuojelutyötä ja tällaista. Perustetaan lasten koteja ja miesten kodittomien koteja ja naisille ja perheille. Ja kun tällaisia kontakteja on saatu ihan seurakuntien ja Marian poiminnassa olleiden ystävien kautta, niin ei ole voitu olla mekään paikallaan, vaan yhdellä eurolla saa Ukrainassa nelinkertaisesti. Valuuttaero on niin suuri, että kannattaa auttaa ja siksi tehdään.
No niin, eipä mennä Timo Suutari asioiden edelle. Sä oot siis Kuhmon seurakunnan kirkkoherra.
Näin on.
Kyllä. Ja sä oot Pyhänmaan kristityt yhdistyksen
sihteeri
ja puuhamies tässä. Niin. Mennään nyt siinä järjestyksessä, mikä on Pyhänmaan kristityt ry.
Joo. Eli mä näen, että lähetystyötä tekee kaikki kristityt omalla paikallaan ja elämäntehtävässään. Ja kaikille ei ole suoraa tehtävää antaa tällaisissa isoissa järjestöissä. Niin kannattaa perustaa myös pieniä järjestöjä. Kuhmossa ja Kainuussa perustettiin tällainen pieni yhdistys, että autetaan niitä ihmisiä Palestiinassa ja Israelissa, ketä me tunnetaan. Että apu menee suoraan perille ja sitten on 7 vuotta nyt, kun se yhdistys perustettiin. On autettu Länsi-Elämän kristittyjä hyvinkin voimallisesti ja sitten Haifassa tehtävää evankeliumistyötä.
Onko tämä minkälaisista lähtökohdista, onko tämä sun henkilökohtainen missio tai mistä tämä on? Niin kuin...
Ja meillä asuu Kuhmossa tällainen arabikristitty perhe, joka on talvet Israelissa ja he tekee niin kuin koko sydämestään lähetystyötä siellä. Niin
mikä tämä siis Pyhänmaan kristityt nimi jo viittaa suoraan niin kuin Israeliin?
Joo.
Niin onko tämä nyt vähän niin kuin sattumaa, että tähän kylkeen laitetaan sitten Ukraina?
Jep.
Ja vielä muitakin ehkä.
Meidän yhdistyksessä sanotaan, että me tehdään lähetystyötä Israelissa, Lähi-idässä ja muualla maailmalla. Ja niin se on sitten käytännössä mennyt. Eli tietysti tuo Lähi-idän kristittyjen tilanne on niin surkea, että siihen kannatti keskittyä yhäkin, että he on myyttänyt pois paljon Lähi-idästä, koska ei siellä voi elää. Mutta heitä pitää tukea, ketkä siellä elää kristittyinä. No sitten kun Ukraina avautui ovet ja mentiin sinne sodan alkamisen jälkeen kylään, niin ei voitu olla paikallaan, vaan havaittiin, että ukrainalaisilla on hyvin samanhenkinen oma järjestö. Sen nimi on siellä Global Christian Support. Se on kasvanut aika vauhdilla se järjestö. Siinä on 10 eri maassa kontakteja ja tekevät pienellä palkalla työtä, välillä ilman palkkaakin. Ja heidän kanssa on tehty käsi kädessä. Heilläkin on Israelissa sitten oma edustaja. Että me ollaan 2 sisarjärjestön rinnakkaistyötä siellä Ukrainassa. Ja niin kuin kullekin oma isänmaa on pyhä maa, niin ehkä tämä nimikin laajenee näin, että ukrainalaisille se Ukrainan maa on pyhää ja suomalaisille Suomen isänmaa on pyhää maata. Että laajasti käsitettynä täytyy sitten ajatella näinkin.
No Timo Suutari, mistä tämä raate löytyy, tämä kahvi? Oliko tämä nyt sitten...
Joo. Aika usein Suomussalmen seurakunnassa oltu vieraana ja pysähdytty tietenkin tässä paikoilla. No nyt tuli ilmoitus, että kaivataan selkeästi kristillistä kahvilanpitäjää täällä, että sanoma olisi esillä näin. Tämä on pysäyttävä paikka, kaikki sodan muistot ja tekstit näkyy ympärillä. Ja kun ollaan sitten rukouksen mielellä pitämässä tällaista rukouskahvilaa, niin asiat ikään kuin meni kohdalleen. Aseman nykyiset omistajat oli tyytyväisiä, että tuli tällainen yhteistyötaho, niin kuin me pitämään tähän nyt sitten hyvään tekeväisyyden lähetystyön hyväksi kahvilaa ja muitakin toimintaa.
Mikä rukouskahvila sanoi?
Näin. Kyllä tässä ajatellaan, että tämä olisi niin majatalo loppujen lopuksi. Täällä voisi ehkä viivähtää pidempäänkin ja saisi niin kuin rukoilla, hiljentyä, olla Herran kasvojen edessä just itärajalla, paikassa, missä tarvitaan rukousta. Paikan omistajat on sitä mieltä vahvasti. Aika näyttää toteutunko tämä, että tästä tulee majataloa. Luoja tietää.
Niin, nämä vanhat rajavartioston rakennukset, jotka tässä rajaseudulla tietyin niin, välimatkoin niin kuin on sijoitettu ja ne ovat jääneet tyhjilleen, niin tässä on huoneita ihan, tässä on asuttu ja tässä on se normaali rajavartioston toiminta ollut, joten tilaa on.
Kyllä tässä bussilastillekin voisi yöpyä, tuossa on tuo rajavartioiden vanha rivitalo. Tässä talossa yöpyy noin 16 henkeä ja rivitalossa yöpyy varmasti 25 jopa. Mm. Et periaatteessa leirikoulua ja sitten näitä seurakuntaretkiä otettaisiin jopa ensi syksynä erittäin mielellään tähän pitämään omia hengellisiä hetkiä.
Olisi aika hurja lähtökohta rakentaa leirikoulu näin historiallisen legendaarisen paikka.
Niin. Ja kun ajattelee,
ei olisi puhumisen, ei olisi aiheesta puhuttu.
Kyllä historia ja kaikki niin kuin menisi aika eläväksi, että silloin tapa tulisi.
Tässähän pääsee kurkkaamaan vielä tuonne rajan taakse, kun tuossa on nimittäin, tuossa oli lappu, että Kympillä pääsee tuohon torniin. Eli tässä on vanha vartiotorni.
Vartiotorniin kiivetään tässä. Melkein tuossa tulee nuoria Kuhmosta tänne, että kiikaroidaan vartiotornista ja mietitään myös villieläimiä, mitä tässä rajalla karhuja ja muita hetkittäin voi nähdä ja kotkaa varsinkin. Ja kyllä tässä niinku elementit on tämmöiselle täyspainoiselle elämykselle.
Oletko nähnyt mun karhua luonnossa?
En ole ihan elävänä. Itse. No karhu kojuusta tuosta vartiuksesta niin. Kylläkin näin.
Kyllä, kyllä. Mutta ei ole marjareissulla vastaan tullut.
Sitten Kostamuksen puolella on käyty, jos aika vielä rauhoittuu tästä, niin siellä on käynyt kouluryhmät paljon ja varmaan Suomessa on tarjoaa paljon hyvää muutakin kansallispuistoja myöhemmin.
Kyllä, kyllä. Tämmöinen paikka löytyy siis Suomussalmen raatteesta. Nyt, Timo, me tuossa vähän valmistelin sinua tämmöisen musiikkihommaa, mutta ei soiteta nyt vielä tähän mitään ukrainalaisaiheesta, kun sä oot pappismies ja sullahan varmasti on joku suosikki virsi tai joku semmoinen hengellinen laulu, mikä on niin kuin ylitse muiden.
No tässä hetkessä ehkä voisi ajatella sitä virttä ylitse kaikkien rajojen, koska ollaan rajalla ja kyllä. On Venäjän puolella tehty työtä jo 20 vuotta Kainuun seurakuntienkin toimesta ja nyt vuorostaa Ukrainassa, niin aika jännästi se Jumala hyppäyttää molemmin kaikilla rajan puolilla ihmisiä saman asian äärelle.
Joo, no, se on hyvä valinta.
Herätys.
Raatteessa tässä istuskellaan Timo Suutarin kanssa vanhan rajavartioston tänne perustetun Ukraina-kafeen pöydässä. Ja ennen kuin puhutaan noista Ukraina-asioista, niin tuossa kävi, siis tämähän on Venäjän rajassa melkein kiinni, ja sä oot Kuhmon kirkkoherrana, ja kuhmolaiset tekee työtä rajaan yli aika paljon. Nythän se on aika vaikeaa, mutta millaista se teidän toiminta tässä viime vuosina on tuonne rajan taakse ollut?
Kun vuonna 90 tuli tällainen suurempi vapaus Venäjällä, niin sinne syntyi äkkiä seurakuntia. Inkerin kirkkokin perusti tai luonnostaan ikään kuin syntyi seurakuntia tuohon Kostamukseen ja Kalevalaan ja Mujenjärveen, Vienan Kemiin. Näitä kohteita on tuettu. Meillä on seurakunnassa yksi pastori, syntyjään inkeriläinen. Hän on viimeiset 10 vuotta kulkenut Kuhmosta käsin siellä. Seurakuntatyössä. Vapaakirkoilla on ihan vastaava ilmiö ollut, että hyvin on tämä Vienan Karjala saanut seurakunta elämään. Nyt se sitten koronan myötä on joutunut omaehtoiseksi, että näinhän tätä vähän moni ennusti, että rajatkin menee sitten kiinni. Nyt tällä hetkellä on ollut tällainen tilanne.
Aika moni ajatteli ehkä vähän toisella tavalla, että rajat menee jostain toisen muusta syystä, että tätä ei varmasti ajateltu, että joku tulee joku tämmöinen globaali terveysongelma ja pistää rajatkin.
Nimenomaan.
Ajateltiin ehkä, että tulee jotain lainsäädännöllisiä asioita.
Ja Venäjällä on vähän tiukempi se seula nykyisin, että siellä ei ehkä uskalla niin helposti nuoret enää mennä.
Tiedätkö, Sipo Suutari, miten siellä on nyt pandemian aikana, miten siellä on pärjätty? Miten seurakuntalaiset on pärjätty?
No he on kuunnellut videolähetyksiä yhtä lailla kuin meillä Suomessa, että YouTube-kirkkoja on paljon pidetty. Kirkon ovet on kyllä ollut kiinni jopa kovemmin kuin Suomessa. Koko vuoden näissä meidän avustamissa seurakunnissa niin kyllä tilaisuudet on ollut pois, kun taas Suomessa on pidetty selkeästi tilaisuuksia melkein. Muutama viikko oli kirkon ovet meillä kiinni.
Joo,
että kyllä venäläiset on kovilla. Korona on pyyhkäsy läpi monen koko kylään. Onko ihmisiä kuollut? Siitä ei ole kovin paljon kerrontaa. Että ehkä he on selvinnyt koronasta nämä.
Onko minkäänlaista rahallista tämmöistä niin kuin sosiaalista apua ylipäätään niin kuin saatu rajan yli?
Joo, on avustettu meidän kohdalla Inkerin kirkon lähetystyön kautta.
Se toimii.
Perusapu on saatu perille. Nuorten leirit on täysin paitsi, jos nehän siellä on hyvin suosittuja, että se on harmi, että se työ. Ne oli aikoinaan koko työ niin kuin kantava voima. 300-400 nuorta oli monena kesänä siellä leirityksessä.
Sä tuossa jo vähän alussa, Timo, juttelitkin siitä, että se Ukrainan ilmapiiri on vähän niin kuin toisenlainen. Niin jos ajattelee tätä pandemia-aikaa, niin onko Ukrainassa asiat paremmin ehkä?
Itse kävin Ukrainassa viime lokakuun lopulla. Ja...
eli sä oot pandemian aikana siellä
käynyt? Niin, mä menin rohkeasti sinne, kun ajattelin, että hyvä on nyt käydä. Siellä oli semmoinen kaksijakoinen tilanne, että Kiovassa oli selkeästi katastrofaalista se koronapandemian läsnäolo. Siellä yksi tietty sairaala, Kiovan sairaala numero 5, se oli koronasairaus pyyhkinyt läpi henkilökunnan, vaan lääkärit oli jäänyt siihen sairaalaan ja sinne keskitettiin se koko koronahoito. Ne kaikki potilaat oli koronapotilaita siinä sairaalassa. Siivoit ei halunnut mennä sinne enää siivoamaan. Ne lääkärit tosiaan oli selvinnyt yhden aallon koronasta itse ja osa niistä myöhemmin on huhujen mukaan kuollut. Nyt ne hoitaa, niin kuin ammattietiikastakin johtuen, ne hoitaa ne potilaat keskenään, vaikka ei ole hoitajiakaan enää siinä sairaalassa. Ja se oli katastrofaalinen tilanne. Happi loppui sillä kertaa, kun me pihalla jututettiin niitä ihmisiä. Happi oli loppumassa ja se loppui ja keski-ikäisiä kuoli. No, tilastojen mukaan siellä on ilmeisesti kuollut noin 30 000 ihmistä koronaa Ukrainassa. Ei siellä tällaista systeemiä niin kuin Suomessa, että julistettaisiin kaikki paikat lockdowniin, vaan... he on elänyt kuitenkin kohtuun normaalia elämää. Siinä voi vertailla, että se yhteiskunta on selvinnyt koronasta, kuolleiden määrä on tuota luokkaa, mutta ihmiset on tyytyväistä, on saanut elää normaalia elämää. Länsimaissa on tehty toisenlainen ratkaisu, kun on suljettu koko yhteiskunnat. Tämä oli mun havainto.
Mutta hätää varmaan tuo ihmisiä kirkkoon. Täällä ja siellä.
Niin. Ja Ukrainan herätys alkoi tosiaan siitä, vuoden 14 tienoilta viimeistään, kun Maidanilla osoitettiin mieltä ja pastorit ja seurakunnat oli näkyvästi esillä. Hän nimitti jopa presidentiksi hetkeksi baptistipastorin ennen kuin valittiin poliittinen presidentti Maidanin vallankumouksen myötä. Siellä kirkot on niin arvossaan, että nykyinenkin hallinto on sanonut, että kaikki yhteiskunnan tilat pitää avata seurakunnille, jos ne haluaa käyttää. Jos halutaan pitää rukoustilaisuuksia, pitää olla yhteiskunnan kiinteistöjä auki siihen, että siellä yhteiskunta tukee sitä, että kristillinen rukous ja elämä olisi ihmisten toivon lähtenä. Se on hyvin erikoinen tilanne. Onko missään muualla Euroopassa näin?
Kuulostaa hyvin erikoiselta.
Että siis Lutherin tämä reformaatiovuosi, niin lähes 1 000 000 ihmisen rukouskokous Kiovan keskustassa. Ihan järisyttävää. Niin kuin liikekannalle pano.
Mä katsoin, että Pyhänmaan kristityllä tällainen uutislehti. Tässä katson Ukrainan projekteja vuosi 2021. Lastenkoti ja humanitaarinen apu. Kirkko invalidikotin rakenteella. Sitten on lasten leiritoimintaa. Tuo taitaa tuo leiritoiminta olla tällä hetkellä tietysti jumissa, mutta tulevina vuosina varmaan isoja asioita. Timo Suutari, kerro vähän. Niin kuin mitä kaikkea yksittäisiä toimintamuotoja kohteita.
Joo. Meidän pikkuyhdistyksestä voi lukea sivulla holyland.fi. Ukrainassa on tosiaankin 3 pääprojektia. Ja se yksi yllätys, mikä me siellä koettiin, kun on vierailtu ihan vuosittain, oli se, että kodittomien määrä lisääntyi niin valtavasti nyt 10 vuotta sitten. Mitä kodittomia laskettiin olevan 200-300 000 noin niin kuin minimissään. Asunnottomia.
Lohtuiko tämä siitä, että ne vaan laskettiin tällä kertaa vai että niitä on ollut vai tapahtuiko siinä?
Ehkä siihen liittyy se, että rahan arvo romahti sodan sytyttyä. Ihmiset eivät halunneet enää käyttää viimeisiä pennejä sähkölaskuun.
Niinpä.
He asuvat mieluummin kellareissa. Ja... Mutta niitä oli niin paljon ja kukaan ei heitä auttanut. Ja sitten yksi yhteistyöverkoston pastori Fjodor, Jumala sanoi hänelle selkeästi, että auta kodittomia. Hän vei niitä kotiinsa kylpyhuoneeseen pesulle, kun lapset oli koulussa. Hän päivässä aikana niin kuin auttoi radikaalisti Odessa keskustan puistosta monia miehiä. Ja siitä se työ lähti liikkeelle niin vahvasti, että pian heillä oli asuntoloita monessa kirkossa. Ja ihan parissa vuodessa hän rupesi ruokkimaan päivittäin 500 koditonta, vaikka hänkin oli melko rahaton mies. Muun muassa eräs muslimileipuri lahjoitti hänelle 500 leipää joka päivä lopulta, kun Jumala puhutteli tätä leipuria. No siitä, kun se kaikki alkoi, niin tällä hetkellä Fjodorilla on nyt 5 miesten kotia ja 1 perhekoti ja 1 lasten koti. Ja hän on niin kuin rakentanut ne ihan päivä päivältä uskonvaraisesti. Nämä miehet itse niitä remontoja ja rakentaa. Ja me on monet kerrat sitä ollut katsomassa, että näin tässä käy. Saksan TV on hyvin kiinnostunut, koska Odessan seudun kodittomista ei tiedetty mitään, mutta nyt kun tämä järkyttävä ongelma tuli ihmisten silmille, niin hän on jatkuvasti ollut TV:ssä ja alkanut niin kuin varsinkin Saksasta apua virrata. Ja se on niin kuin ketjureaktion lailla kasvanut, että se sama periaate valtaa nykyisin Odessan lisäksi muitakin piirikuntia. Ja se työinto on uskomaton, että kunnia-asia kristitylle on Ukrainassa jakaa kodittomille ruokaa tai järjestää asuntola. He kilpailevat siitä, että kenen seurakunta ehtii mukaan tähän avustustyöhön.
Kyllä. Tässähän selkeästi, niin kuin täällä puhutaan invalidikodista siis, ja puhutaan lastenkodista, ja siis yleensä siellä, missä on tämän tyyppisiä ongelmia, niin silloin nämä kaikkein heikoimmat kärsii kaikista eniten.
Näin
vanhukset, invalidit, lapset.
Lasten kuitenkin tilannetta on seurattu Ukrainassa. He sanoivat, että heillä on 2 miljoonaa lasta jopa lastenkodeissa. Se on niin suuri juttu siinä maassa, koska kautta aikaa on ollut alkoholisteja ja tällä perheitä, joissa ei lapsista vaan ole huolehdittu. Niin siellä on kansallinen orpolasten tai lastenkodissa elävien päivä kalenterissa. Kerran vuodessa kaikki seurakunnat rukoilee orpolasten ja lastenkodissa olevien puolesta ja kutsuu heitä seurakuntaan kylään. Oli aivan mykistävää nähdä tällainen teemapäivä. Meillä ehkä johonkin muuhun käytetään paukkuja, mutta siellä on niin kuin orpolasten päivä joka vuosi ja tuntuu jotenkin upealta. Ja siinä rintamassa sitten esimerkiksi nämä marjanpoimijat on monet auttaneet näitä lastenkoteja, koska he on sydämestään kiintynyt sellaiseen työhön itsekin ukrainalaiset ja on ollut liikuttavaa nähdä, että Suomessa on poimittu mustikkaa ihan vain lastenkotien perustamisen vuoksi. Ja siitä oikeastaan meidänkin sydän liikahti niin, että lähdettiin mukaan. Tämä tapahtui Posiolla vuonna 2007.
Niin sä oot sieltä kotosi?
Mä olin siellä pappina.
Tässä olit siellä?
Niin. Joo. Siirryin sitten Kuhmoon. Ja, kun he todellakin sai lastenkodin avattua marjanpoimintarahoilla, niin se hämmästys oli niin suuri täällä Keski-Ukrainassa Poltavan alueella, että heille naurettiin ensin, että meinaatteko te perustaa lastenkodin tavalliset seurakunnan aktivistit. Nyt 10 vuotta, kun on siitä kulunut, niin tämä lastenkoti on Ukrainan 14 parhaaksi rankattu. Hyvin siisti, kaunis, upea, noin piha-alue, missä on asuntoloita enemmänkin näille täysi-ikää lähestyville lapsille, pikkulapsille oma koti sitten, niin näin upea systeemi syntynyt pelkästään siitä, että jotkut päätti poimia Posion metsässä mustikkaa ja perustaa lasten kodin. Jumala on todella suuri näissä, kun ihmiset lähtee liikkeelle.
Joo, että se on vaan mielikuvituksesta kiinni, että niin. Millä tavalla sitä rahaa kerätään ja miten niin. Halutaan osallistua työhön.
Kyllä. Siinäkin tarinassa muun muassa ensin kaupunki kieltäytyy antamasta heille sitä tyhjillä olevia rakennuksia Ukraina täynnä, tällaista tyhjää talon rauniota, mutta sitten tämä johtava sosiaalipäällikkö itse niin havahtui, että nämä samat ihmiset on auttanut häntä kerran, kun hän oli elämässä vaikeaa ja oma lapsi oli kuollut, niin totta kai hän haluaa antaa hänelle mahdollisuus auttaa muitakin lapsia, että se henkilökohtaisuus siinä maassa, niin kuin Itämaissa aina on tärkeää, tunnetaan henkilökohtaisesti, niin se ratkaisi tämä ensimmäisen lastenkodin ongelman, että nämä ihmiset oli auttanut juuri päätösvallan omaavaa virkamiestä, ja hän avasi sitten ovet, että ottakaa se talon raunio ja tehkää siitä se koti sitten. Pienet teot ratkaisee näköjään aina ihmiselämää eteenpäin.
Se on juuri näin. Timo Suutari, me äsken tuossa tarvittiin puhua, että minkälaista musiikkia.
Oi. Siellä tehdään kauniita ylistyslauluja Ukrainassa. Se äiti Ukrainan hahmo niin on täällä Raatteen tielläkin patsaassa ja isossa patsaassa Kiovan laidalla. Katsotaan, löydetäänkö netistä ukrainalainen rukouslaulu vai suomenkielinen rukouslaulu. Niitä on tehty molemmilla kielillä.
Kyllä me löydetään.
Себя самого, где же ты, мой покой, берег с тихой рекой, где же песня моя, что утешит меня, песня неба, песня света, песня.
Herätys.
Joo, tässä ollaan Ukraina kafeessa Timo Suutarin kanssa.
Tässä on kertoa tuota itärintamalla vierailusta. Jatka vaan uusi juonto. Joo.
Niin, tämä jollain tavalla tällainen, maistin vähän sinustakin, Timo, sellaista tietynlaista ehämmennystä, miten niin kuin asiat niin kuin ylipäätään etenee ja miten ihminen ajautuu johonkin tiettyyn asiaan ja menettää sydämensä.
Joo, ei tätä
niin kuin sulle on käynyt.
Näin on, en olisi aavustanut. Nuorena olin OM-järjestön työssä ja lähetysnäky on sydämessä, mutta kyllä se yllättäen tuli, että aukesi niin kuin ovi ja lopulta auttaa.
Tässä, silloin kun puhutaan meistä suomalaisista ja meidän avusta vaikkapa jonnekin Ukrainaan, niin me aika helposti ehkä unohdamme, että miten pienellä rahalla loppujen lopuksi saa aika isoja asioita aikaiseksi.
Näin se on. Eläke siellä on 50 euroa, ehkä se on vähän jo noussut. Sillä pitäisi kuukausi ihmisen elää. Ja sitten kun ihmiset tekee yhdessä työtä ja kodittomatkin oppii viljelemään maata, kasvattamaan eläimiä, niin kyllä se on äärimmäisen pieni rahasumma, millä niinku tuupataan eteenpäin. 10 euroa on hyvä sijoitus niinku taivaan kukkaroihin. Sillä syntyy paljon.
Ja se on meille kovin mitätön raha.
Niin.
Tässä kohtaa, jos vaikka mietitään sitä marjan poimintaa, niin ei tarvitse kauaa tuolla lakkasuolla olla.
Niin. Suomalaisille se tulee äkkiä ja häviääkin äkkiä. Mutta sen näkee, että miten sen maailma kuitenkin ehkä kaappaa. Samoin se vähän huolettaa, että jos Kiova on Euroopan nopeimmin kasvavan talousalue, että yhtäkkiä se onkin pilvenpiirtäjät pystyssä ja suuret pankkirit pyörittää suurkaupungin keskustaa, niin se jako tulee sielläkin koko ajan niin kuin kovemmaksi. Että isot summat liikkuu siellä, missä bisnestä tehdään ja muualla eletään sitten luonnon antimillakin monesti.
Minkälainen se henkinen ilmapiiri on, jos nyt ajatellaan, että Ukrainalla ja Venäjällä tässä on Krimin kriisiä ja kaikkea tämmöistä, niin onko se semmoinen varjo koko ajan siinä niin kuin elämän päällä, vai elääkö tavallinen ukrainalainen, pystyykö se elämään? Niin kuin?
Se elää aika tyytyväisenä, koska se hän tietää, että nyt on tehty hyvä päätös ehkä silloin, kun päätettiin lähentyä Euroopan unionia. Että sitä ei peruuta. Mutta suru on siinä, että ystävien, naapurien kanssa käymiset aina raja-alueella on mennyt nollaan. Jopa sukulaiset. Hirmu hankalaa ehkä jo liikkua nykyisin enää Donetskin alueelle tai Luganskin alueelle. Et se on niinku, rajat on syntyneet ja sitten se siinä on, että Ukraina oli mieletön lähetysinnostus jo ennen tätä kriisiä. 3000 pastoria Venäjällä ylikin on Ukrainasta lähtenyt muualle Venäjälle tekemään lähetystyötä. Yhtäkkiä osa heistä on palannut takaisin. Ne, jotka on jäänyt Venäjälle, niin ne pitää tavallaan olla siellä aika pysyvästi. Tämä Ukrainan lähetysinnostus ehkä nyt kanavoituu sitten muualle päin jatkossa. Mutta se on vaikuttanut ihan vuosisatojen ajan äiti Venäjään. Se on niin kuin hengellinen vilja-aitta, mutta myös hengellinen vilja-aitta. Sieltä on lähdetty. Silloin kun suomalaiset salakuljetti raamattuja 80-luvulla, niin meitäkin kiittelee moni, että suomalaisten lähettämä raamattu on ollut kovassa kierrossa, superkirjaa on katsottu. Monta todistusta olen itsekin kuullut, että superkirjan kautta tulin uskoa 90-luvun alussa. Tosiaan, että suomalaisilla on ollut panos.
Se superkirjan tarina, se on huikea.
On,
se
on
ihmeellistä. Haukkojen.
Sen se olisi jatkuvan aina vaan sen työn. Vahvasti. Sitten se oli salaisia kirjapainoja. Kiva oli niin kuin kuulla niistäkin. Vanhoja navettoja. Silloin vielä muun muassa kansanlähetyksen rekat vei niitä kirjapainokoneiden osia ja nyt ne on siellä vähän niin kuin vaan muistomerkkejä, että täällä kokoonnuttiin aikoinaan salaa, nyt ne on niin kuin julkisia paikkoja jo kokoontunut. Mutta niin se historia paljastaa kasvonsa.
Niin, se ajattelee nyt sitten, niin kuin, miten asiat on toisin sitten kuitenkin.
Niin, mikä vaikutus, että tällainen herätyksen keskellä oleva maa sitten. Nyt kun ukrainalaiset menee maaseututöihin, lähinnä tietysti naapurimaihin ja Suomeenkin tulevat, niin varmaan monella on myös henkilöstä evästä mukana. Että
tai joku sellainen kansallinen identiteettijuttu.
Ja sitten se koko slaavilaisuus alkoi sieltä noin vuonna 1000, että kerralla kastettiin koko Kiova. Hyvin vaikuttavia kuvia ja kertomuksia. Että silloin päätettiin kastaa koko kansa yhdellä kertaa, eikö missään sen jälkeen tällaista tapahtunut.
Sanopas Timo, tuolle niin kuin seurakunnan kirkkoherrana, niin sitten kun tämmöisiä tarinoita, mekin tässä puhutaan tästä Ukraina, miten kun puhutaan tämmöisestä vilja-aitosta ja ihmeistä tavallaan, mitä siinä tapahtuu, ja sitten jää yhden kainuulaisen keskelle tuonne Kuhmon seurakunta kirkkoherra menee, niin sitten tavallaan se...
Jotain siinä on, onneksi jotain pientä samaa tässä on. Täällä on edetty sodan jaloissa ja ihmisillä on jäänyt kristillisyys. Nuori sukupolvi joutuu aina sen etsimään tietysti uudelleen, mutta sodan jälkeen syntynyt sukupolvi on Kainuussakin, niin toivon mukaan koko Suomessa, niin kyllä niillä on niin kristillinen semmoinen perusvire. On nähty tuo surkeus. Ukrainalaisille tämä sama asia tullut sitä kautta, että ensin Stalin yritti tapattaa ne nälkää jo 33 vuoden tienoin. Sitten se vei ne sotaan ja saksalaiset miehitti lopulta Ukrainan sitten hetkeksi ja juutalaisia piti tuhota. Kauhea trauma tämäkin päivä ukrainalaisille. Ammuttiin juutalaisia tuhat määrin eri kaupunkien puistoihin. Ja sitten tuli vapaus hetkeksi kommunismi, mutta sitten tuli Tšernobyli. Ja se, sillä kansalla aina muistetaan se trauma. Meillä se 80 vuotta ehkä alkaa jo sen häivyttää. Ukrainasta jatkuvasti on elänyt sen traumansa kanssa, mikä on vaihtunut. Ja kyllä se tekee elämään syvyyttä myös.
Se, mitä mä ihailen noissa sun puheissa ja sun tekemisissä ja muissa tavallaan semmoista, joku, sä oot sellainen tulen sytyttäjä.
Joo. Mä koen ainakin, että tää on aitio paikka, että kumpa kaikki näkisi näitä asioita. Että Jumala opettaa, mä tykkään historiasta, niin Jumala aina opettaa, jos historiaa luetaan. Ja nykypäivään se heijastuu niin vahvasti. Ja se Ukrainassa joka kaupungissa sellainen patsas Tšernobylin muistolle maapallon kuva. Ne itkee vieläkin sitä, että miksi heille tämä tapahtuu. Naapurimaat saastuivat. Mutta senpä se on elettävä. Mutta se tuo rukousta. Mitä suomalaiset voisivat rukoilla nykyään? Ehkä mekin voitaisiin tehdä vielä kiitollisuudesta Jumalalle. Meillä on isänmaa ja varjelus. Me voitaisiin tehdä jotain hänen elopelloilla vuodesta vuotta.
Tämä rukousasia on semmoinen, mikä tulee tässä vähän väliä niin kuin sun kohdalla esille.
Joo. Ei oikein voi muuhun luottaa. Itsekin koen olevani monesti hyvin paatunut pastori, että työtä tehdään vaan, kun se on tapana. Mutta Jumalalla on kuitenkin kulman takana aina jotakin uuttakin, että se on niin kuin vääjäämättömästi oppii. Minun ehkä eniten vaikutti just OM-perustaja George Verwin, koska hän on niin ehdoton asiassa. Hän haluaa, että palvellaan aina ja selkeästi Jumalaa, että hän on ykkönen, niin kyllä se aina palautuu mieleen sillä, kun elämässä vähän on hiljaisempaakin. Että se piristää, kun on tosia esimerkkejä.
Timo Suutanen, kiitos tästä rupatteluhetkestä. Ja nyt jos haluaa Pyhänmaan kristittyjen asiaa, niin holyland.fi.
Siellä löytyy.
Ja jos pienen palasen nyt vaikka omasta ajatusmaailmasta luovuttaisiin ukrainalaisille.
Niin. Ainakin meillä on veljeskansa siinä selkeästi. Samanlaiset kohtalot. Kannattaa arvostaa. Iso naapuri vieressä.
Kiitos Timo.
Kyllä.
Siunausta työhösi ja kerro meiltä kaikilta Radio Dayn kuuntelijoilta ja tekijöiltä terveiset Ukraina.
Kerrotaan. Toivottavasti ensi vuonna on lapsia sieltä täällä Raatteessa leirillä. Ja aina niin tehdään pikkumatkoja välillä. Ilmoitellaan nettisivulla Israeliin tai sinne Ukrainan seuduille pieniä ryhmämatkoja. Mutta tuo lasten leiri on toiveessa. Jospa tämän kerran kesän keräys tuottaa sen, että ensi kesänä heitä olisi täällä leirillä toipumassa ankeista oloista.
Ihan totta. Onko tällaisia leirejä ollut kuin paljon?
Niitä on ollut neljästi jo Suomessa. Ja tänä kesänä on järjestänyt mammuttileiriä siellä Ukrainassa. Kaksi jättileiriä ovat tänä vuonna pitänyt siellä paikallisesti.
Niin, eli se on niinku...
Se toimii.
On ollut mahdollistakin.
Niin. Että pikkusen korona oli toisella leirillä muutamaa ihmistä. Mutta ei onneksi vaarallisesti, että siitä selvittiin säikähdyksellä. Aika näyttää, miten Suomeen nuoret pääsee. Meillä on ollut hyviä jalkapalloottelujakin täällä Kainuussa. Ukraina vastaan Suomi. Tasaista on ollut.
Joo.
Kyllä. Kiitos sulle, Mika.
Kiitos tästä.
Herätys. Joka arkiaamu alkaen kello 7.15. Radio Day.